fáir höfðu stigið fæti á eyjuna í áratugi. Enda var hún langt úti á reginn hafi, mörg hundruð kílómetra frá næsta fastlandi og næstu mannabyggðum. Á hafsvæði illræmdu fyrir vond veður og erfið skilyrði sem hafði grandað mörgu skipinu í árana rás og orðið mörgum sjómanninum að bana. Og það var ekkert sérstakt á þessa eyðieyju að sækja svo sem heldur, annað en rok og rigningu. Þar var afskaplega lítið. En með stuttum millibili á fyrirhluta ársins 1864 lentu tvö skip í sjávarháska úti fyrir strönd þessarar eyju, tvö skip frá svipuðum slóðum með sjómönnum úr svipuðum áttum á svipuðu reki. Af báðum skipunum voru menn sem lifðu af og komust upp á þurrt land. En þar, á þessari fáförnu illviðrasömu eyju, biðu þeirra mjög ólík örlög. Hluta mannanna átti eftir að reiða ágætlega af miða við þessar erfiðu aðstæður, en öðrum alls ekki. Skonortan Grafton sildi út úr höfninni í Sydney á austurströnd Ástralíu á dimmum og votum morgni 12. november 1864. Fyrir höndum var talsvert ferðalag, meira en 2000 km sigling, suður fyrir Nýja Sjáland og enn lengra á agnarsmáa hrjóstruga eyju sem þar lendist langt út í risjóttu hafinu. Þar vonuðust mennirnir um borði í skonortunni Grafton til að finna mikil auðæfi. Það voru reyndar farnar að renna á þá einhverja tvær grímur þarna strax við brottfur. Að kannski væri engan fjársjóð að finna á þessari eyju, kannski væri þetta allt saman bara óðsmanns æði. En þennan morgun 12. november 1863 var orðið löngu of seint að hætta við. Allt var til reiðu, skipið var ferðbúið. Grafton sildi út úr Sydneyjarhöfn og tók stefnuna í suðaustur og eiginlega beint inn í illviðri. Það var við því að búast mennirnir stemdu ekki á sérlega lygnar slóðir. Þeir voru bara fimm um borði í skonortunni Grafton. Skipstjórinn Thomas Musgrave var rétt rúmlega þrítugur, fæddur í Durham á norðaustur Englandi. Hann hafði farið á sjóin 16 ára. Eftir mörg ár í siglingum milli Evrópu og Ástralíu hafði hann sest að í Sydney með fjölskyldu sinni. Þar hafði hann kynst öðrum manni um borð, François Reynal, sem var fáeinum árum eldri. Reynal var frá suðvestur Frakklandi, hafði ungur neyðst til að hætta námi þegar fjölskylda hans lenti í fjárhagskrökkum og hann hafði farið á sjóin í vonum að komast í álnir og geta séð fyrir sér og sínum. Síðan hafði hann farið í land í Ástralíu þar sem hann reyndi fyrir sér við leitað gulli í nýja Suður Wales og Victoria. En þar varum miðbygg 19. aldar einskonar gullæði líkt og í Kaliforníu í vestri. Ýmis heilsufarsvandamál gerðu frakkanum François Reynal þó erfitt fyrir við gullleitina. Hann fekk blóðkreppusótt og síðan augnbólgu og var nærri því að missa sjónina. Svo hrundu yfir hann námagöng og hann slasaðist alvarlega innvortis og var í marga mánuði að ná sér. Þá ákvað hann að gefast upp á gullinu og finna aðra leið til að auðgast. Kunningi Reynals áðurnefndur Thomas Musgrave átti eldri frænda sem einnig hafði flutt til Ástralíu frá Englandi og rak vefnaðarvöruverslun í Sydney. Og frændi þessi og félagi hans, annar textilkaupmaður, sögðust hafa heimildir fyrir því að á lítilli afskektri eyju langt í suðaustri, Campbell eyju, væri að finna mikið af silfurauðugu tini. Það tini sem hægt væri að vinna úr dýrmætt silfur. Campbell-eyja var 660 km suður af suðureyju Nýja-Sjálands. Skipstjóri á áströlsku selveiðskipi fann eyjuna 1810, síðan druknaði hann sjálfur við strendur hennar. Og árin þar á eftir höfðu önnur selveiðskip haft viðkomu þar, en veiðimennirnir gengu reyndar hratt á selastofnin og dýrin meir og minna hurfu. Textílkaupmennirnir tveir í Sydney höfðu aldrei komið nálægt Campbell-eyju og hvaðan þeir höfðu þær upplýsingar að þar væri allt morandi í silfri, það óljóst. Engu að síður voru þeir svo samfærandi að yngri mennirnir Thomas Musgrave og François Reynal töldu víst að hér væri komin lykillinn að fjárhagslegri velmegun þeirra að fara til Campbell-eyju og ná í silfrið. Með aðstoð kaupmannanna keyptum að skrifu Reynal skip snakkaralega en sterkbyggða tveggjamastra skonortu að nafni Grafton og réðu áhöfn til fyrstu könnunarferðarinnar til Campbell. Þeir þurftu ekki marga menn, bara tvo sjómenn, tvítugan englending George Harris sem hafði líka komið til Ástralíu til að leita gulli en gefist upp og 28 ára hlédrægan norðmann sem þó bar ansi skost nafn, Alexander McLaren, kallaður Alec. Og svo einn matsvein, Portugala á þrítugsaldri frá Azoreyjum, Harry Force. Hann var afskræmdur í andliti og það vantaði einlega á hann nefið. Force sagði nýjum félögum sínum að hann hefði veikst af holdsveiki sem messagutti á bandarísku hvalveiðiskipi á táningsaldri og eftir það hafi öðrum áhafnarliðum fundist hann svo ógeðslegur að hann var skilin eftir á Kyrrahafsey hvaðan honum tókst svo að koma sér til Ástralíu. Hvaðan það, útlit Force stuðaði ekki þá Musgrave og Reynal. Þeir byggu Grafton til 4 mánaða ferðalags, þeir ætluðu bara til Campbell, finna silfrið og svo fljótt aftur tilbaka. Sem þeir voru að ferja borð vistir, skonrok og saltkjöt, þurrmeti, kaffi og te, fór þó efi að læðast að forsbrökkunum Musgrave og Reynal. Textíl kaupmennirnir tveir sem kostuðu ferðina, hvað vissu þeir í raun og veru Campbell-eyju? Þeir voru ekki að leggja sig í neina hættu sjálfir kaupmennirnir, en 5 manna áhöfn Grafton var að leggja út á hættulegt hafsvæði og lítt þekktar slóðir. Skömmu fyrir brottför samdi François Reynal við kaupmennina að senda leitarskip eftir þeim yrðu þeir ekki komnir aftur til Sydney eftir 4 mánuði. Svo ákvaðan líka að taka með sér riffilinn sinn til öryggis. Ferðin var erfið í gegnum úfinn sjó og illviðri en að morgni annars desembers 1863 eftir 3 vikna ferðalag kastaði Grafton akkeri í firði á austurhluta Campbell-eyju. Við skipverjunum 5 blöstu dökkir klettar og grænar fjallshlíðar. Daginn eftir fóru mennirnir í land og komu sér fyrir við rætur einnar hlíðarinnar og næstu daga skiptu þeir liði og leituðu að þessu silfur auðuga tini sem textílkaupmennirnir tveir heima í Sydney höfðu staðhæft að væri að finna á enni. Þeir, allir nema Reynal sem var enn einu sinni orðin veikur með háan hita, gengu fjörur, fóru upp og niður hlíðar og fjöll, klifruðu í klettum og skimuðu af tindum dag eftir dag, en hvergi sáu þeir glitra á silfur og þeir funduraunar alls ekkert markvert. Meir að segja selirnir virtust vera alveg hornir. 29. desember 1863 ákvað Thomas Musgrave, skipstjóri á Grafton, að játa sig sigraðan og snúa heim til Sydney. Kaupmennirnir höfðu verið í ruglinu og þarna var ekkert silfur að finna. En til að þetta yrði ekki algjör fíluferð, vildi Musgrave gera eitt stopp á heimleiðinni. Tæpa 300 kilometra norðvestur af Campbell-eyju var eyjaklasi Auckland-eyjar. Þær voru svo kallaðar eftir stærstu eyjunni, Auckland-eyju. Hún er 440 ferkilometrar, 40 kilometra löng frá norðri til suðurs, hrjóstrug og hæðótt, skorinn djúpum þröngum fjörðum. Í kringum hana eru svo margar minni, smáeyjar og sker. Síðari tíma fornleifa rannsóknir hafa sýnt fram á að einhver tíman aftur í öldum hafi pólinesískir sæfarar haft viðkomu á Auckland-eyju. Það eru síðstu ummerki sem fundist hafa ferðir hinna djörfu og víðförlu pólinesíumanna. En líklega hafa þeir fundið lítið við að vera þar og ekki stoppa lengi. 1806 römbuðu svo hvalveiðimenn allaleið frá Bretlandi á eyjarnar og nefndu þær í höfuðið á einhverjum breskum aðalsmanni Auckland Barón og líkt og á Campbell-eyjum höfðu hval og selveiðiskip verið þar talsvert á ferðinni á fyrirluta 19. aldar. Á norðanverðri Auckland-eyju hafði meira segja verið sett upp hvalveiðistöð og lítil byggð sprottið í kringum hana, en hvorki byggðin né kvalmiðin entust ekki lengi. 1863, þegar Musgrave, Reynal og Grafton voru á sinni siglingu, voru skip alveg hætt að fara út til Auckland-eyja og byggðin hafði löngu lagst í eyði. En Thomas Musgrave þekkti til þessara sögu. Og kannski væru á Auckland einhverjir selir, hugsaði hann, sem þeir gætu veitt svo þeir kæmu ekki alveg tómhemtir heim úr langri siglingunni. Fimmanna áhöfn skonortunnar Grafton hélt áramótin 1863-1864 í ölduróti og illviðri, en þegar leið á nýjársdag slotaði veðrinu, land kom í ljós og síðdegis á nýjársdag, sildi Grafton lignan sjó inn sund milli Auckland-eyju og minni eyju til suðurs er heitir Adams-ey. Mönnunum til ómældrar gleði sáu þeir fjölmarga pattaralega seli hvíla sig á ströndinni og svamla forvitnir í kringum skipi þeirra. Meir að segja François Reynal, sem var enn mjög veikur, klöngraðist upp á þilfar til að líta þessa dýrð augum. Og undir eins kviknaði með mönnunum ný viðskiptahugmynd. Þeir myndu grípa nokkra seli núna og sigla svo heim, en koma aftur síðar með flokk manna, tjöld og búnað og veiða selina fyrir alvöru. Veðurglugginn sem gerði áhöfn Grafton kleift að dreyma þetta entist ekki lengi. Grafton sildi lengra inn sundið og í norður inn stóran flóa í leitað álitlegu skipalagi og kastaði loks akkir undan klettóttri strönd til austurs. Þá var komið undir morgun 2. janúar, farið að hvessa verulega og sjó að þyngja. Mennirnir gátu lítið gert annað en bíða eftir að lægði áður en þeir héldu könnunar leiðangri sínum Auckland-eyju áfram. En þvertamóti varð veðrið bara verra. Grafton fór að kastast til og frá í ölduganginum, svo mjög að áhöfnin fór að hafa áhyggjur af því að þeir hefðu kastað akkeri of nálægt klettunum til austurs. Skömmu eftir miðnætti 3. janúar 1864 gerðist svo einmitt það sem þeir höfðu óttast.
Vindurinn var sem fellibylur að styrk og þegar sjávarborðið hækkaði rak okkur nær ströndinni. Nokkrum sekundum eftir miðnætti dundi á okkur högg enn öflugra en öll þau fyrri og skipið nötraði frá stefni aftur í skut. Órlegar drunur bárust eyrum okkar. Þær hörmungar sem við höfum óttast svo mjög voru orðnar að veruleika.
Úr frásögn frakkans François Reynal.
Kjölurinn hafði rekist utan í klett sem reif með sér hluta hans. Daginn eftir fundu við brak úr honum á ströndinni. Sjórinn streymdi inn í gegnum gatið.
Reynal hafði legið í fleti sínu undir þilfari þegar ósköpin dundu yfir. Hann var enn eitthvað veikur, en mennirnir fimm urðu nú að hafa hraðar hendur. Þeir tóku saman siglingatæki, verkfæri og þær vistir sem eftir voru og hlóðu um borð í árabát.
Þó sjálfur væri eins gagslaus og brotið skipsflækið sem þeir voru við það að yfirgefa, vildu félagar mínir ekki skilja mig eftir. Um leið og þeir höfðu komið í sem bjarga varð í skipsbátinn, hjálpuðu þeir mér um borð og komu sér síðan sjálfur fyrir.
Norðmaðurinn Alec, bundin með reipi við bátinn, stökk svo út í öldurótið, synti að landi og klöngraðist upp klettana. Hann festi reipið í landi og tókst mönnunum þannig að draga vistirnar á land og síðan sjálfa sig. Musgrove skipstjóri böðlaðist í land með þinn fársjúka félagasinn Reynal á bakinu. Við ströndina tókst þeim að koma saman frumstæðu skýli úr timbri úr skipinu og strigadúk og kveikja eld sem sjúklingurinn Reynal gætti á meðan fjórir félagar hans fóru af stað að leita að helli eða einhverju betra skjóli fyrir veðri og vindum.
Einn og yfirgefin tóku dimmar hugsanir fljótt yfir huga minn eins og þið getið ímyndað ykkur. Ég fór að hugsa um fjölskyldu mína, um aðra sem mér voru kærir og sem ég á þessari stundu unni af tví eldum krafti. Hálf hnattkringlan skildi okkur að. Hvernig og hvenar myndi ég sleppa frá þessari eyju sem er falin lengst á hafi úti og utan við endimörk hins byggða heims, kannski aldrei. Ofsafengin örvænting greip mig. Ég fann hvernig hjartað barðist um, ég var nærið því að kapna. Tár sem ég gat ekki haldið aftur af fylltu augun og ég grét eins og barn.
Einn af öðrum snéru félagar hans aftur, Musgrave, norski Alec, ungi englendingurinn George og afmyndaði portugalski matsveitnin Harry. Þeir voru niðurlútir. Engin þeirra hafði fundið nokkurn helli eða annað skjól, aðeins bratta klettaveggi og kræklótt kjarr. Reynal hafði þá þerrað tárin og reyndi að blása í félaga sína móði. Það var ekki allt glatað. Þeir höfðu verið rúman mánuð á ferðalagi. Textilkaupmennirnir í Sydney höfðu lofað að senda út leitarskip eftir fjóra mánuði. Þeir leitarmenn myndu stefna til Campbell-eyju vissulega, þar sem þeir voru ekki, en á leiðinni til baka frá Campbell hlytu þeir að koma við á Auckland-eyjum og finna þá. Þeir yrðu bara að bíða rólegir, björgunin kæmi á endanum. Mennirnir höfðu þessar vistir sem þeim hafði tekist að bjarga af Grafton, 45 kíló af skonroki, þurru og hörðu skipsbrauði, rúm 20 kíló af hveiti, tæft kíló af tei og 1,5 kíló af kaffi, eitthvað af saltkjöti, smá sykur, hálfa flösku af sinnepi og 3 kíló af tóbaki. Það voru reyndar þeir Musgrove og Reynal sem áttu tóbakið en snemma var tekin ákvörðun um að öllu erði deilt jafnt milli skipbrotsmannana fimm sem fastir voru á Auckland-eyju.
Sunnudagur 10. janúar 1864. Það er nú komin vika síðan við komum hér í land og ég hef haft svo mikið að gera að ég hef ekki haft tíma til að skrifa.
Úr dagbók Thomasar Musgrove skipstjóra á Grafton sem hann byrjaði að halda þennan dag 10. janúar.
Vikan hefur verið mjög stormasum. Hann hefur blásið stöðugt eins og fellibylur frá norðri til suðurs þar til í gær. Þá var mildur dagur og rigningarlaus. Mánudaginn síðasta fórum við borð í flakið og tókum allt timbur sem við gátum safnað. Við tókum líka seglin niður og losuðum rárnar og toppmastrið og ætlum að nota þetta til að byggja hús þar sem líklegt að við verðum að dvelja hér í vetur. Ef við ætlum að halda lífi, verðum við að hafa skjól. Við höfum unnið sleitulaust og þrátt fyrir votviðrið höfum við náð að koma upp grind eða húsi. Það er hér nóg af timbri og auk þess lækur með tæru vatni. Selir eru hér afarmarkir, þeir ráfa og baula eins og viltir nautgripir. Við lifum að mestu á selkjöti þar sem við verðum að fara mjög sparlega með okkar eigin fátæklegu matarbyrðir.
Það var illviðra samt á Auckland-eyjum, vott og leiðinlegt, en mennirnir voru ráðagóðir. Reynal var vanur kofabyggingum frá árum sínum sem gullgrafari og úr timburbraki, krafton, rekaviði og steinum gátu mennirnir byggt sér myndarlegasta kofa með eldstæði og strompi. Þeir smíðuðu sér betta og eldhúsborð fyrir utan kofan. Kastalan þeirra eins og þeir stundum kölluðan var svo nóg af sel og sjófugli að veiða í matinn og selskinnin verkuðu þeir og breyttu á beddana sína. Byssan sem Reynal hafði gripið með sér til öryggis kom þarna að góðum notum. Mennirnir urðu að koma sér vel fyrir. Þeir gerðu sér grein fyrir því að björgin sem Reynal var svo handvissum að myndi koma yrði kannski í seinnafallinu. Vetur var óðum að skella á suðurhveli jarðar og þó svo að textilkaupmennirnir í Sydney stæðu við orðsín var það teljast ólíklegt að skip yrði sent út í vondan og válegan vetrarsjó að leita þeirra, frekar þegar færið að vora á ný. Svo mennirnir yrðu kannski að þreyja þarna heilan vetur, marga mánuði til viðbótar. Þetta var allt frekar napurlegt og mennirnir söknuðu svo sannarlega heimahagana, en þeir höfðu komið sér sæmilega fyrir meðan við allt og þeir myndu komast af.
Sunnudagur, 1. maí 1864. Við hefjum nú annan mánuð í prísund okkar með vondu veðri. Undanfarna þrjá daga hefur gengið á með gríðarlegu hvassviðri.
Og þannig liðu mánuðir, janúar, febrúar, mars, apríl og maí, enn hafði engin birst að bjarga þeim. En skipbrotsmennirnir fimm á Auckland-eyju hafðu það sæmilegt í kofa sínum svona miðað við allt. Það var enn nóg af sel að veiða og éta sem og fiski og fugli. Thomas Musgrave var ekki lengur skipstjóri Grafton. Skipið var jú á bak og burt, en snemma í dvöl fimmenningana á Auckland höfðu þeir sammælstum að útnefna Musgrave leiðtoga þeirra einnig á landi. Þeir lögðu almennt mikið upp úr því að tryggja góða samvinnu og gott andrumsloft í litla kofanum. Þeir fundu sér ýmislegt til dundurs til að láta tíman líða meðan þeir byðu björgunar og höfðu þannig til dæmis sett á lakirnar einskonar kvöldskóla. Musgrave var farin að kenna ólæsum mönnum sínum að lesa, Reynal kendi frönsku og Alec sjóari móðurmál sitt norsku. Hinn hugvitsami frakki Reynal hafði líka útbúið spilastokk handa þeim að grípa í, en þegar hann áttaði sig á því að Musgrave var, þrátt fyrir alla sína góðu eiginleika, eins og Reynal skrifaði vissulega síðar, afar tapsár og átti það til að snögg reiðast við spilamennskuna, þá ákvað Reynal að best væri að fleygja spilastokknum í eldinn, frekar en hætta á að spilin yrðu kveikja að illdeilum. Reynal gerði einnig tilraunir með að brugga eins konar bjór úr rótum jurta sem hann fann þarna í kringum kofan, en hann taldi svo að lokum öruggara að hætta öllum slíkum æfingum.
Þriðjudagur, 10. maí 1864.
Þennan dag átti Thomas Musgrave 32 ára afmæli. Hann var vanur að skála í góðu púrtvíni á afmælisdaginn en auðvitað var ekkert slíkt að fá á Auckland eyju.
Síðan ég skrifaði síðast hefur veðrið verið mjög stormasamt með töluverðri snjókomu. Í gær var hér allt hvítt og þungt yfir fjöllunum. En í dag hefur vindurinn blásið úr norðvestri með mikilli rigningu.
Norðvestan vindurinn sem þarna barði veggina á litla timburkofa skipbrotsmannana á sunnanverðri Auckland eyju blés einnig á skip sem rétt í því sem Musgrave sat og skrifaði í dagbók sína sildi norður fyrir sömu eyju 10. maí 1864. Seglskipið Invercold hafði lagt af stað frá Melbourne í Ástralíu viku fyrr á leið til hafnarborgarinnar Callao í Perú að sækja farm af áburði. Áburður unninn úr fugladriti var þá ein helsta útflutningsafurð Perú. Þetta var jómfrúarferð Invercold. Skipstjórinn George Dalgarno var skoti frá Aberdeen og flestir í 25-manna áhöfn skipsins einnig skoskir, þó ekki allir. Þannig voru menn úr ýmsum áttum og fæstir þeirra höfðu silt saman áður. Ferðin byrjaði vel í fínasta veðri en það hafði versnað eftir því sem lengra var haldið í austur og svo fór að Invercold viltist af leið. Ætlunin hafði verið að sigla vel suður fyrir Auckland eyjar en kvöldið 10. maí 1864 sá fyrsti stýrimaður Invercold skotinn Andrew Smith úti á vakt í slettu og myrkri. Allt í einu kletta rísa óvænt upp úr hafinu framundan. Þetta var Auckland eyja. Skipið var miklu norðar en það átti að vera. En mennirnir borði Invercold gátu þá lítið að gert. Örfáum andartökum síðar hreytti veðurofsin skipinu á klettana þar sem það möl brotnaði. Skipverjar köstuðust út í brimið og myrkrið. Einhverju þeirra hurfu í djúpið. En mörgum skolaði lifandi á land þar sem þeir hópuðu sig saman og tóku stöðuna þegar birti að morgni. Þeir voru 19. Þar á meðal var George Dalgarno skipstjóri og Andrew Smith fyrsti stýrimaður. Þeir voru kaldir og votir, sumir slasaðir og aumir, en þeir voru á lífi. 6 félaga þeirra hafið tekið. Því næst litu mennirnir í kringum sig. Þeir voru staddir á lítilli strönd sem umkringd var háum, bröttum, svörtum klettum. Eins og hráviði í kringum þála og brak úr því sem verið hafði skipið þeirra Invercold. Annars sáu þeir lítið í kringum sig annað en þang. Einhverjum þeirra hafði tekist að grípa með sér eldspýtur og þegar þær þotnuðu gáttu þeir kveikt bál, hlýja sér agnarögn, en þeir voru af öllu að dæma í afleitri stöðum. Og ekki bætti úr skák að maðurinn sem átti að heita leiðtogi þeirra, George Dalgarno skipstjóri, sýndi þarna litla leiðtogatakta. Hann virtist vera í algjöru áfalli eftir að hafa mist skip sitt á svo hræðilegan hátt. Hann gaf mönnunum á ströndinni engar skipanir og var raunar vita gagnslaus þar sem hann sat bara og starði í eldinn. En öðrum tókst að rífa sig upp og þeir klöstruðu saman litlu skýli úr skipsbrakinu á ströndinni. Þar hýrðust þeir svo áfram, mennirnir 19 bókstaflega hver ofan á öðrum. Það seytlaði ögn af vatni niður úr klettunum, það var ísalt og slímkennt en drykkjarhæft. Þeir nöguðu þang og rifust eða slóust þau fáu smáu skelfiskdýr sem sjórinn skolaði á land. Sjórinn skolaði líka á land líkum félaga þeirra. Þeir klættu þá úr fötunum og tæmdu vasa þeirra í leitað einhverju gagnlegu og köstuðu svo líkunum aftur á hafút. Á meðan skipstjórinn fyrverandi starði bara út í tómið var lítið samvinnu eða liðsheild. Engin annar skipbrotsmannanna tók sér leiðtogahlutverk heldur. Svona liðu 5 dagar og 5 nætur í nær stöðugri rigningu og roki. Þá lögðu mennirnir af Invercold Locks í að klöngrast upp klettana fyrir ofan þá. Þar tók á móti þeim slétta vaxin háu grasi. Í suðri blöstu við há fjöll og handan þeirra á þessari sömu eyju í tæplega 30 km fjarlægð eins og fuglinn flýgur höfðu skipbrotsmenn af öðru skipi, Grafton, þá hafst við í nokkra mánuði.
Sunnudagur 15. maí 1864. 6 langir og drungarlegir mánuðir hafa nú liðið síðan ég yfirgaf Sydney og tilhugsunin ástvini mína kvelur sál mína af angist. Ó, guð, hversu lengi á þetta að vara? Ó, frelsa mig úr þessari ánauð.
Það leiti sem mennirnir af Invercold voru að klöngrast í klettum norðarlega á Auckland-eyju skrifaði Thomas Musgrave þetta í dagbók sína í suðri. Hann var með heimþrá vissulega en hann og félagar hans voru þó áfram í nokkuð góðu yfirlæti svona meða við allt. Komust ágætlega af með því að veiða seli, fugla og fisk og þó þeir hefðu ekki spilastokkin lengur heldu kennslustundirnar í lestri, norsku og frönsku þeim ágætlega uppteknum sem og að fylgjast með og skrásetja síbreytilegt veðurfarið fyrir utan kofan þeirra.
Síðustu 3 til 4 daga höfum við upplifað undarlegasta veðurfar sem ég tel mig hafa séð. Engir 2 klukkutímar hafa verið eins. Eina stundina er himinin heiður með skæru sólskinni og aðeins sjást á himni nokkur lítil ský sem er varla bærast. Þá skyndilega birtist stórt ský sem leið hylur allan himinin og niður steypist úrhellis rigning, slitta eða hagléll, oft ásamt þykri þoku. Þannig gengur þetta dag og nótt.
En mennirnir af Invercold vissu auðvitað ekkert allt þetta. Þeir vissu varla hvar þeir voru niðurkomnir en töldu vafalaust að þeir væru al einir á þessari vítis eyju sem hafið hafi skolað þeim á. En reyndar í grasinu ofan klettana fundu mennirnir fótspor eftir klaufdýr og von bráðar höfðu nokkrir þeirra rakið sporin og handsamað lítinn grís. Það voru nefnilega svín á Auckland-eyju á þessum tíma. Hvalveiðimenn fyrri ára höfðu komið með skepnurnar og skilið þær eftir. Ekki síst svo svínin gætu orðið mögulegum skipbrotsmönnum framtíðar lífsbjörg, einmitt fyrir svona aðstæður sum sé. Og mennirnir af Invercold tóku hraustlega til matarsins eftir að þeir höfðu banað grísnum, gleiftu lifrina úr honum hráa og drukku blóðið og meðan þeir grilluðu skrokkin yfir eldi. Þeir sváu þarna við klettabrúnina næstu nótt, sattir en áfram kaldir, næturkuldin var við frostmark og grasið var hrímað. Það var líka tekið að kvarnast úr hópnum. Einn maður hafði dottið í klettunum og slasast illa. Hann var hreinlega skilin eftir á ströndinni til að deyja. Annar, matsveitnin á Invercold, hafði ráfað burt í leitað fleiri grísum og sneri ekki aftur. Aðrir reyndu eitthvað að leita að honum en þó ekki lengi. Flestir áhafnaliða höfðu bara þekst í örfáa daga. Þetta hafði verið þeirra fyrsta ferð saman. Svo örlög hinna skiptu þá í raun litlu máli og George Dalgarno skipstjóri var áfram svo gott sem steinrunnin. Þeir voru það svo sem flestir eiginlega mennirnir af Invercold. Þeir lágu þarna skammt frá klettabrúninni í hrímuðu grasinu í kör við eldin í nokkra daga, tugðu gras og rætur, sá engan annan grís og fóru ekki langt. Þar til loks að annar stýrimaður Invercold sáluga 23 ára englendingur sem einnig var uppgjafa gullgrafari Robert Holding ákvaðað við þetta yrði ekki unað. Hann ákvaðað klöngrast aftur niður til strandar í vonum að einhverju nýtsamlegu hefði skolað á land þar síðustu daga eða selir kannski skyndilega dúkað upp. Fimm aðrir rifu sig upp og fóru með honum. Á leiðinni niður eftir rákust þeir á lík matsvinnsins, hann hafði ekki komist langt, og svo mannsinn sem hafði dottið í klettunum og verið skilin eftir. En á ströndinni var ekkert sérstakt annað sem beið þeirra, sannarlega ekkert sem myndi bjarga lífi þeirra. Það var þá kvöldið sem annar stýrimaður Inver Kold Robert Holding heyrði fimm ferðafélaga sína ræða sín á milli að líklega yrðu þeir að varpa hlutkesti hver þeirra ætti að fórna lífi sínu fyrst svo hinir gætu étið hann. Robert Holding var ekki til í þetta og hann óttaðist að ef hann færi að malda í móin myndu ferðafélagar hans hreinlega ákveða að hann yrði fremstur í röð fórnalamba. Robert Holding lét sig hverfa af ströndinni strax þegar fór að birta. Hann taldi öruggara að reyna að komast af þarna á Oklandeyju einn síns liðs.